В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aide.
Бик кичкенә бер швед шәһәре читендә иске каралмаган бакча бар иде. Бу бакчада иске йорт бар. Шул йортта Пеппи Озын Ойык исемле кыз яши иде. Аңа 9 яш иде. Әмма күз алдына китергез, ул бер үзе яши иде. Аның әнисе дә, әтисе дә юк. Әмма дөресен әйткәндә, моның өстенлекләре дә бар иде. Бер кем дә аны уйнарга теләгән вакытта йокларга кумый, бер кем дә конфет ашарга теләгән вакытта балык майы эчәргә мәҗбүр итми иде. Элек Пеппиның әтисе булган. Һәм кыз аны бик яраткан. Әнисе дә булган әлбәттә. Әмма кыз аны бер дә хәтерләми иде. Әнисе күптән, кыз әле бик кичкенә вакытта үлгән. Әнисе күктә яши һәм кызына кичкенә тишектән карый дип уйлый иде Пеппи. Шуңа күрә Пеппи еш кына әнисенә кулын болгый һәм «Борчылма, мин югалмам!» дип кычкыра иде. Ә әтисен Пеппи бик яхшы хәтерли иде. Ул ерак йөзү капитаны икән. Пароходта диңгезләр һәм океаннарда изә икән. Пеппи әтисе белән бер кайчан да аерылмаган. Әмма бер көнне көчле давыл вакытында дулкын әтисен диңгезгә алып киткән һәм ул югалган. Пеппи әтисенең батуына ышанмый иде. Аның кайтуын көтте. Әтисе күп-күп кара тәнле кешеләр яши торган утрауга эләккән һәм аларның патшасы булган дип уйлады. Минем әтием кара тәнлеләр патшасы. Һәр кызның да мондый гаҗәеп әтисе юк дип ләззәт белән еш кына әйтә иде Пеппи. Һәм әтием көймә төзегәч минем яныма киләчәк. Һәм мин кара тәнлеләр шаһбикәсе булачакмын. Менә шәп булачак. Бу иске йортны Пеппиның әтисе күп еллар элек алган. Картайгач Пеппи белән монда яшәргә теләгән ул. Тик кыз бу йортка үзе генә кайтты. Хушыгыз, дигән ул әтисенең пароходындагы диңгезчеләргә. Борчылмагыз, мин югалмам. Үзе белән ике генә нәрсә алган ул. Нильсен әфәнде кушаматлы кечкенә маймылны, аңа аны әтисе бүләк иткән, һәм алтын тәңкәләр белән тутырылган зур чемоданны. «Сәйер кыз» дигән бер диңгезче һәм яшен сөрткән. Һәм ул хаклы. Пеппи чыннан да бик сәйер кыз иде. Иң гаҗәпсендергәне аның физик көче. Дөньяда аны җиңәрлек бер полиция хезмәткәре дә юк иде. Теләсә атны күтәрә иде ул. Әтисенең йортына кайткан көнне үк ул ат сатып алды. Аты террасада яши иде. Әгәр төшке аштан соң Пеппи террасада чәй эчәргә теләсә, атын бакчага чыгара иде. Йортның күршесендә башка бер йорт бар иде. Бу йортта әти, әни һәм ике кечкенә сөйкемле бала, малай һәм кыз яши иде. Малайның исеме Томми, ә кызның исеме Аника иде. Болар тәртипле, тыңлаучан балалар. Томми әнисенең барлык кушканын да үти иде. Аника киреләнми, чиста үтүкләнгән күлмәкләр кия иде. Томми һәм Аника икәү уйныйлар иде. Һәм аларга гел иптәш җитми иде. Кай вакыт алар булай дип сөйләшәләр. Ни кызганыч, бу йортта бер кем дә яшәми. Балалы кем дә булса килсә, ничек яхшы булыр иде. Бер көнне ташландык йортның капкасыннан кечкенә бер кыз чыкты. Томми һәм Аника күргән кызлардан иң сәйер кыз иде бу. Пеппи Озын Ойык менә мондыйрак иде. Чәчләре кишер төсендә. Ике якка тыгыз итеп үрелгән, тырпайып торалар. Сипкелле борыны кечкенә бәрәңгегә охшаган. Зур авызында ак тешләр ялтырый. Күлмәген ул зәңгәр туқымадан тегәргә теләгән иде. Әмма зәңгәр туқымасы җитмәде. Тегендә монда кызыл туқыма кисәкләре тыкты. Нәзек, ябык аякларына берсе көрән, берсе кара ойыклар киелгән. Ә кара туфлиләре кирәгеннән ике тапкырга зуррак иделәр. Оларны әтисе үсмергә Төньяк Африкада алган. Ә кичкенә кызның иң башында маймыл барлыгын күргәч, балалар гаҗәпсенүдән катып калдылар. Зәңгәр чалбар, сары куртка һәм ак эшләпә кигән маймыл иде бу. Томми һәм Аника Пеппи белән шулай танышты. Пеппи полиция хезмәткәрләре белән куышлы уйный. Тиздән кичкенә шәһәрдә 9 яшьлек кыз бер ялгызы яши дигән сүз таралды. Һәм баланы кем дә булса тәрбияләргә тиеш, диделәр олылар. Һәм бала да мәктәпкә йөрергә, тапкырлау җәдвәлен өйрәнергә тиеш, диделәр. Шуңа күрә олылар бу кичкенә кыз балалар йортына барырга тиеш дип хәл иттеләр. Бер көнне Пеппи, Томми һәм Аниканы террасага чәй эчәргә дәште. «Яшәу шундый рәхәт!» – диде Пеппи һәм аякларын сузды. Шул мизгелдә капка ачылды һәм бакчага ике полиция хезмәткәре керде. «Ах!» – диде кыз. «Нинди бәхетле көн! Дөньяда иң күбе мин полицияны яратам. Ревен кременнан тыш, әлбәттә!» Һәм ул бәхетле йылмаю белән полиция хезмәткәрләре янына китте. «Бу йортта яшәүче кыз синме инде ул?» – дип сорады берсе. «Юк», – диде Пеппи. «Мин карт әби. Шәһәрнең икенче башындагы бер йортның өченче катында яшим». Пеппи шаяртырга теләде. Шуңа шулай диде. Әмма полиция хезмәткәре шаяруны кызык дип тапмады. Шаярмаска кушты. Һәм олыларның кызга балалар йортында урын табуы турында хәбәр итте. «Ә мин былай да балалар йортында яшим», – диде Пеппи. «Нинди булмаған сүз сөйлесәң син», – дип кышқырды полиция хезмәткәре. «Кайда соң ул балалар йорты?» «Менә бит, мин бала, ә бу минем йортым, димәк, балалар йорты бу». «Эй, сөйкемле кыз, син аңламыйсың», – диде башка полицейский һәм көлде. «Син чын балалар йортына барырға тиеш, сине анда тәрбиәләячәкләр». «Ә балалар йортына атымны алсам буламы?» «Әлбәттә юк. Шулай дип уйлаган идем аны», – дип күңелсезләнде Пеппи. «Ә маймылны?» «Маймылны да ярамый. Алайса башкалар барсын балалар йортына, ә мин бармыйм. Әммә сиңа мәктәпкә йөрергә кирәк бит». «Нигә мин мәктәпкә йөрергә тиеш?» «Төрле нәрсәләр өйрәнер өчен». «Нинди нәрсәләр ул?» «Төрле файдалы нәрсәләр. Мәсәлән, тапкырлау җәдвәлен. Менә инде 9 ел мин тоткарлау җәдвәленнән башка да яшим. Димәк, алга таба да яшәячәкмен. Уйлап кара, гомер буена белмәмеш булып калсаң, үзеңә дә рәхәт булмаячак. Кемдер синнән Португалияның башкаласы нинди дип сораса, син җавап бирә алмаячаксың. Нигә җавап бирә алмыйм мин? Мин менә нәрсә диячәкмен. Португалияның башкаласы нинди икәнен беләсең килсә, Португалияга хат яз да сора диячәкмен. Шул чак Пеппи полиция хезмәткәренең аркасына сукты һәм «Хәзер сез тотыгыз!» дип кычкырды һәм икенче катның балконына менде. Полицейскийлар баскыч алып килделәр һәм өскә мендләр. Ә Пеппи инде түбәдә иде. «Куышлы уйнавы шундый күңелле!» дип кычкырды Пеппи. «Минем белән уйнарга килүегез бик әйбәт!» Полицейскийлар Пеппи янына менде. Әмма кыз тиз генә башка түбәгә сикерде. Аннары агач ботагында асылынды. Соңыннан баскычны алып куйды. «Кызым, тыңла, баскычны урынына куй. Безгә төшәргә кирәк», – диде бер полицейский. «Бик теләп», – диде Пеппи һәм баскычны урынына куйды. «Аннары бергә кахвә эчәрбез». Әмма полицейскийлар хәйләкәр булып чыктылар. Кызны тотып алдылар. «Менә эләктең, кире кыз», – диделәр. «Мин сезнең белән бүтән уйнамыйм, алдакчылар белән уйнамыйм мин». Кыз аларны кайышларыннан алды һәм бакчага алып чыкты. Полицейскийлар әле озак аңнарына килә алмадылар. Алар шәһәргә кайттылар һәм бу кыз балалар йортына барырга тиеш түгел дип әйттеләр. Иң мөһиме мәктәпкә йөрсен, калганын үзе хәстәрләр дип уйладылар. Кич Томми һәм Аника Пеппи турында сөйләште.
Пеппинің мында яшарға келуі шәп болды, шулай бит, Аника, деді Томми. Әлбәттә шәп. Біләсіңме, ілік нәрсә ойнағанабызны да хәтерләмем мин. Біз крокет ойнай идек, әммә Пеппи белән шундый күңелле. Шуның өстенә от та, маймыл да бар. Шәп!
Пеппи мәктәпкә бара. Әлбәттә, Томми да, Аника да мәктәпкә йөри иде. Һәр иртә китапларын алалар, кулга кул тотынышалар һәм юлга чыга иделәр. Нәкъ менә шул вакытта Пеппи атта йөрергә, яисә Нильсен әфәндене киендерергә, яисә физик күнегүләр ясарга ярата иде. Күнегүләрне Пеппи былай ясый. Бер урында 43 тапкыр сикерә иде. Йорт яныннан узганда Томми һәм Аника кызыгып баралар иде. Мөмкин булса, алар мәктәпкә бармаслар иде, ә Пеппи белән уйнар иде. Пеппи дә мәктәпкә йөрсен иде. Бер көнне балалар Пеппине мәктәпкә йөрергә үтләргә булдылар. Безнең укытучыбыз шундый әйбәт, диде Томми. Безнең мәктәптә шундый күңелле, диде Аника. Озакта утырасы түгеланда 2 генә сәгать, дип дәвам итте Томми. Әлбәттә, әле каникулларда була, раштуа яллары, җәйге яллар. Пеппи уйга калды һәм кинәт: "Бу гадел түгел", диде. "Нәрсә гадел түгел?" дип гаҗәпсенде Томми. 4 айдан сезнең раштуа бәйрәмнәре булачак. Ә минем нәрсә була? Пеппиның тавышы күңелсез иде. Минем каникулларым булмаячак. Моны үзгәртергә кирәк. Мин иртәгә үк мәктәпкә барам. Урра, урра! Без сине сәгать 8-дә капка янында көтәчәкбез. Юк, диде Пеппи. Бу минем өчен иртә. Моннан тыш мин анда атка атланып барачакмын. Әйтелгән икән, эшләнергә тиеш. Сәгать 10-да Пеппи атына атланды һәм мәктәпкә китте. Пеппи мәктәп ишек алдына керде. Аттан сикереп төште, атын агачка бәйләп куйды һәм йөгереп сыйныфка керде. "Тоткарлау җадвалына соңга калмадым дип ышанам", дип кычкырды кыз һәм рөхсәтсез буш партага утырды. Әмма укытучы аны ачуланмады. "Мәктәпкә рәхим ит, Пеппи, сөйкемле Пеппи. Сиңа бездә ошар, күп нәрсәләргә өйрәнерсең дип ышанам", диде. Ә мин раштуа каникулларым булыр дип ышанам, дип җавап бирде Пеппи. Мин монда шуның өчен килдем. Гаделлек беренчел. Тулы исемеңне әйтче миңа. Мин сине исемлеккә кертәм. Минем исемем Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крусминта. Капитан Ефраима Озын Ойыкның кызы. Кыскасы Пеппи. Әтием Пеппилотта исеме артык озын дип әйтә иде. Аңлашылды, диде укытучы. Алайса, без дә сиңа Пеппи дип дәшәрбез. Ә хәзер синең нәрсә белгәнеңне карыйк. Син инде зур кыз, күпне беләсеңдер. Арифметикадан башлыйк. Әйт әле, Пеппи, 7-гә 5-ны кушкач ничә була? Пеппи укытучыга канәгатьсезлек белән карады. Үзең белмәгәч, мин синең өчен санармын дип уйлыйсыңмы? Дип җавап бирде ул. Балаларның күзләре маңгайларына менде. Ә укытучы сабыр гына мәктәптә үзеңне ничек тотарга кирәклеген аңлатты. Укытучыга сез дип дәшәргә кирәклеген әйтте.
«Гафу итегез, зинһар», диде Пеппи оялып. «Мин моны белмәдем. Башка алай эшләмәм».
«Өметләнәм. 7-гә 5-ны кушсаң 12 була».
«Кирәк бит, ә. Син үзең дә саный беләсең икән». «Ой, тагын син», дидем. «Гафу итегез».
«Ярый, Пеппи, 8-гә 4-ны кушкач ничә була?»
67-дер дип уйлыйм.
«Дөрес түгел, 8-гә 4-ны кушкач 12 була». «Бу инде бернинди кысаларга да сыймый. Әле генә 5-гә 7-ны кушсаң 12 була», дидең. «Мәктәптә ниндидер тәртип булырга тиеш. Бик теләсәң почмакка утыр да сана. Ә без ул вакытта ишек алдында куышлы уйнар идек».
«Ой, мин тагын син», дидем. «Гафу итегез, башка вакытта үземне яхшырак тотармын».
Укытучы Пеппине бу юлы да кичерергә булды. Әмма кызга бүтән сораулар бирмәде.
Томми, мындай мәсәләне шиш әле. Лизаның 7 алмасы булган, ә Акселнең 9. Икесенең бергә ничә алмасы булган? Әйе, сана әле, Томми, дип сүзгә кысылды Пеппи. Һәм шуны әйт. Нигә Акселнең ише Лизаныкыннан катырак авырткан, һәм алар кемнең бакчасында алмаларын өзгәннәр?
Укытучы тагын ишетмәгән кыяфәт ясады һәм Аникага дәште. Я, Аника, хәзер син сана. Густав иптәшләре белән экскурсиягә киткән. Аңа 1 крона биргәннәр, ә ул 7 эре белән кайткан. Густав күпме акча тоткан?
Ә минем нигә бу малай акчаны туздырган икәнен беләсем килә, дип тагын кычкырды Пеппи. Һәм нәрсә алган ул бу акчага? Лимонадмы, башка әйберме? Һәм экскурсиягә барыр алдыннан колакларын әйбәтләп юганмы?
Ул көнне укытучы арифметика белән башка шөгыльләнмәскә булды. Бәлки, Пеппига уку дәресе җиңелрәк булыр, диде. Укытучы кызга кирпе рәсемен һәм К хәрефен күрсәтте.
Пеппи, кара, менә бу кирпе, ә бу К хәрефе. Әйтегез әле, өч таяклы К хәрефенең кирпе белән нинди бәйләнеше бар?
Укытучы Пеппига җавап бирмәде. Йылан рәсемен чыгарды.
О, Хиндстанда йылан белән сугышканым искә төште. 14 метрлы йылан иде ул. Көн саен 5 улы индусны һәм 2 баланы ашый иде ул. Менә бер көнне мине ашарга булды. Мине буарга теләде. Ә мин аның башына суктым. Бах! Мин тагын суктым. Нәкъ шулай булды. Бик куркыныч хикәя.
Укытучы Пеппиның авыр бала икәнен аңлады. Бәлки аңа рәсем ясау кызыклы булыр дип уйлады. Һәм балаларга төсле карандашлар таратты.
Нәрсә телисез, шуны төшерә аласыз, диде укытучы һәм дәфтәрләр тикшерә башлады.
Берничә минуттан башын күтәрсә, беркем дә рәсем ясамый, ә Пеппига карый иде. Ул идәндә рәсем ясый икән.
Пеппи, нигә син кәгазьдә рәсем ясамыйсың? Анда урын калмады инде, минем атым кәгазьгә генә сыймый.
Укытучы бирешмәде.
Ә хәзер балалар торыгыз, җыр-җырлыйбыз, дип тәкъдим итте ул.
Бөтен балалар да тордылар. Пеппи гына тормады.
Үзегез җырлагыз, мин бераз ял итәм, диде ул.
Укытучының тынычлыгы бетте. Ул балаларга ишек алдына чыгарга кушты, ә Пеппине сыйныфта калдырды. Пеппи укытучы янына килде дә,
мин менә нәрсә уйлыйм. Миңа монда килергә һәм сезнең нишләгәнегезне карарга бик кызык иде. Әммә башка монда киләсем килмей. Сезнең мәктәбегездә алмалар, кирпеләр һәм йыланнар артык күп. Башым әйләнә башлады. Син миңа борчылмассың, дип уйлыйм. Шулаймы? Диде.
Укытучы бик борчылды. Үзен синең кебек тоткан һәр кызны да мәктәптән куалар, Пеппи.
Мин үземне начар тоттыммыни? Дип гаҗәпләнеп сорады Пеппи. Мин моны сизмәдем дә.
Пеппи бер минут дәшми торды. Аннары былай диде.
Аңлыйсыңмы, укытучы? Әниең фәрештә, әтиең кара тәнлеләр патшасы булгач, ә үзең гомер буе диңгезләрдә йөзеп йөргәч, мәктәптә үзеңне ничек тотасың белмисең.
Укытучы Пеппине башка ачуланмады. Бераз үскәннән соң Пеппи яңадан мәктәпкә килә алачак, диде. Пеппи шатлыгыннан йылмайды.
Син, укытучы, бик ягымлы кеше. Менә сиңа миннән бүләк, диде һәм кесәсеннән кечкенә алтын кыңгырау чыгарды.
Аннары Пеппи мәктәп ишек алдына чыкты һәм балаларга бераз тормышы турында сөйләде.
Мин Аргентинада мәктәпкә йөрдем. Менә мәктәп иде ул, диде Пеппи. Анда бер каникулдан соң 3 көннән икенчесе башлана. Анысы бетүгә үк 3 көннән җәйге каникуллар башлана. Җәйге каникул 1 ноябрьдә тәмамлана. Шул вакытта авыр була, чөнки Рождество каникулы 11 генә башлана. Әмма бу да куркыныч түгел, чөнки Аргентинада үйешләре бирмиләр. Аргентинада үйешләре эшләргә ярамый. Кай вакыт берәр малай качып кына китап укый. Әммә аны моның өчен әрлиләр.
Нишлиләр соң анда мәктәптә?
Кәнфит ашыйлар. Мәктәп янында кәнфит фабрикасы бар. Аннан сыйныфка кадәр махсус торба сузганнар. ә оқытушы нишлей?
Юләркәй, оқытушы анда кәнфит кәгазләрен җия.
Пеппи урыныннан торды, эшләпәсен булгады да,
«Хушығыз, сез мине монда тиз генә күрмәячәксез», дип китте.
Ул отына атланды һәм капкадан чыгып китте.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Собулас!